Daniel ne vorbea despre un gol în sufletul omenesc. Și fiecare om are ancestral așezat în inima lui o nemulțumire. Este acel dor după Eden. El a pierdut ceva și este conștient de lucrul acesta. Sau dacă nu este foarte conștient, măcar îl simte undeva în fundalul ființei lui. David exprimă cuvintele acestea când era în pustia lui Iuda. Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Iar Domnul Iisus Hristos spune, aceasta în spiritul cărții Apocalipsa, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Există o nevoie și există o resursă. Iar Iisus Hristos este gata să împlinească această nevoie. Întrebarea este, cum poate face și astăzi aceste lucruri? Dacă privim capitolul 4, dacă ne aducem aminte de celelalte capitole studiate din Ioan, vedem că Domnul Iisus Hristos face două lucruri. El aduce lucrurile cerești pe pământ, oamenilor, dar pe oamenii ia de acolo de unde sunt ei. El vede nevoia, are un mesaj veșnic, însă el, cât este pe pământ, reușește să facă o punte între nevoia lor și ceea ce are să le ofere. Domnul Iisus Hristos, în acest masaj, nu este doar izvorul de apă vie, ci el este și cel mai bun evanghelist. El este cel care reușește să aducă pe oameni la apa vie. Și la predica aceasta de aplicație, cum deja a anticipat Daniel, aș vrea să răspundem, sau măcar să încercăm să medităm, în jurul acestei întrebări. Cum să oferim apa celui însetat? Să privim la Domnul Iisus Hristos și de la El să învățăm arta dialogului evanghelistic. Arta de a comunica oamenilor lucrurile cerești. De a aduce în existența lor pământească lucrurile veșnice care le pot da viața. În primul rând, dacă îl privim pe Domnul Iisus Hristos, vedem că El știa de ce a venit pe pământul acesta. Își cunoștea bine misiunea. El era motivat ca să slujească, să vestească Evanghelia. Vorbește despre această misiune a vieții Lui ca despre o hană. Mâncarea mea pe care Tatăl mi-a dat-o este aceasta. Să vestesc, să fac voia Lui. Interesant, la această fântână, Iisus se așează ostenit de călătorie, flămând, însetat, și totuși El uită de mâncare. Privește oamenii venind și își înțelege din misiunea sau și-o aplică și-o dezvoltă. Vine o femeie cu ulciorul gol, însetat, să aducă apă. Își lasă ulciorul și fuge în cetate să strige un mesaj. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos era mistuit în sine de chemarea lucrurilor celor veșnice. La Domnul Iisus Hristos vedem două lucruri. El îl iubea pe Tatăl. Își găsea desfătarea în Dumnezeu. Înțelegea voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să ajungă la mântuire. Și îl iubea pe oameni. Cu adevărat îi iubea. Că și le-a dorit viața veșnică. De aceea este gata să treacă peste bariere. Este gata să vorbească atunci când este obosit. Când ar fi putut doar să stea, să ia o pauză pentru sufletul lui, pentru trupul lui. Însă el era motivat de lucrurile veșnice, de chemarea veșniciei. Un prim lucru care îl putem învăța de la Domnul Iisus. Al doilea lucru. El a știut când este momentul să vorbească. El a înțeles ce se întâmpla în Samaria. Cred că prin Duhul Sfânt Dumnezeu îi descoperise că Samaria este coaptă pentru o recoltă. De aceea el nu ocolește, nu traversează Iordanul și nu merge înspre Galileea, pe ruta obișnuită evreilor, ci el merge în Samaria pentru că Duhul l-a înștiințat că acolo deja holdele sunt coapte de recoltă. Și noi avem aceeași chemare de a vesti împărăția lui Dumnezeu celor din jurul nostru. Și totuși, dacă ar fi să vă întreb acum, cu câte persoane ați vorbit în ultimele două săptămâni lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu? Cred că majoritatea dintre noi ne vom da o notă mică. Suntem departe de a avea aceeași râvnă, de aceeași înțelepciune ca lui Iisus Hristos. Și totuși chemarea rămâne. Cum putem împlini această misiune care El ne-a dat-o? Privesc la anumite biserici, mai ales cele care, noi să zicem, suntem o biserică tânără, încă dinamică, însă bisericile care deja au 50 de ani împreună, 100 de ani împreună și au rămas într-o formulă oricum stabilă, în jur de 200 de persoane, mai se botează 10, mai se îngroapă 5, mai pleacă 3 și așa trec an la rând. În general, evangelizarea seamănă cu o expediție în afara cetății. Se coboară podul mobil, ies câțiva oameni bine instruiți și cât mai repede înapoi. Se ridică iarăși podul. Se trece înapoi, dincolo de granița care îi protejează. Și undeva evangelizarea seamănă cu ritmul acesta. Totuși, cum putem să avem aceeași naturalețe, aceeași chemare ca lui Iisus Hristos? Aceasta doar colaborând cu Duhul lui Dumnezeu. Eu sunt deloc din Brăila. Acolo se mergea mult la pescuit. Da? Știu că și aici sunt destui care pescuiesc. Cum recunosc pescarii unde este peștele? Ca să nu arunce undița degeaba sau plasa în vodă. Sunt mai multe metode, dar una dintre ele, foarte interesant, așa cum îi explica un pescar, spune, păsările mi-arată unde este peștele. Unde vezi pescărușii că se învârt, acolo să știi că este peștele. De ce? Peștele mare înoată pe acolo și peștele micuț este aluncat spre suprafață. Și boișteanul, peștele mic, este hrana păsărilor. Păsările vin și se hrănesc acolo. Și în felul acesta tu știi unde se mișcă pește. Cam același lucru pentru un pescar de suflete, pescar de oameni. Duhul lui Dumnezeu planează asupra sufletelor care sunt în căutare. Așa, dacă stăm să privim, noi nu știm care oameni, între cei care trec pe lângă noi, care ne intersectează viața, sunt oameni gata să primească Evanghelia, oameni deschiși la mesajul veșniciei. Însă Duhul lui Dumnezeu știe. Noi deseori credem că suntem singuri interesați de a vesti Evanghelia. Și ne privim așa ca niște haiduci cu o misiune grea în viață și nimeni nu-i de partea noastră. Avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor din lumea aceasta, împotriva lumii cu toate ispitele ei și suntem singuri pe acest pământ și în această misiune. Nu e adevărat. Cu mult mai mult decât vrem noi să vestim Evanghelia, vrea Duhul lui Dumnezeu. Și înainte ca noi să facem ceva pentru vestirea Evangheliei, El deja lucrează în felul acesta. De aceea, chemarea noastră este să colaborăm cu Duhul lui Dumnezeu. Cel care știe în ce stare este omul, cel care poate produce nașterea din nou, cel care dă setea sufletului omenesc și cel care ne poate da și nouă curajul și mesajul de a vesti Evanghelia. Cum putem începe? Colaborând cu Duhul Sfânt, știm când trebuie să deschidem gura. Bill Bright, cred că v-am mai povestit eu despre el, este cel care a înființat Campus Crusade și prin lucrarea pe care el a făcut-o în cursul vieții, se pare că au fost atinse peste 10 milioane de suflete. Povestește, într-una din zile, în fond, și-a urcat familia în mașină și avea de străbătut un drum destul de lung. La un moment mi s-a părut că are o defecțiune la mașină și a oprit undeva la un atelier auto. Și, în fond, s-a uitat mecanicul puțin prin mașină, i-a reparat-o și-a plecat. Ceva în mintea lui începuse să îi trimite așa semnale. Vorbește cu omul acesta despre Hristos. În mintea lui, mă grăbesc, am plecat cu o altă misiune. În fond, urcă în mașină și pleacă. Și totuși, după ce a plecat, o voce îi spune. Vorbește cu omul acela care s-a uitat mașina ta. Și pe ce a străbufut tot vreo 2-3 km, spune familiei, sunteți gata să întârziem un pic, hai să ne întoarcem la mecanic. S-a întors. Și sigur, mecanicul a întrebat, vă problemă cu mașina, ceva? Spune nu. Dar uite ce, am un mesaj așa în mintea mea care tot nu îmi dă pace. Vreau să vorbesc cu tine despre lucrurile veșnice. Tu m-ai ajutat în cele pământești. Vreau să vorbesc cu tine ceva despre Dumnezeu. Ca să descopere că acel suflet, după ce a avusese în tinerețe o perioadă în care s-a apropiat de Dumnezeu, a fost luat de valurile vieții și purtat ani de zile. Dar undeva strigătul acela din sufletul lui că a văzut ceva și n-a urcat pe culmea aceea de la care se vedea veșnicia, era din ce în ce mai puternic. Era un suflet copt să-L primească pe Hristos. Să ai bucuria să-L conduci, să-I arăți calea către Dumnezeu și omul acela să primească mântuirea. Și câte astfel de situații, oare nu sunt și în viețile noastre? Când Duhul lui Dumnezeu ne spune, vorbește, vorbește Evanghelia, să ți-i teamă să calci în Iordan, fără ca să știi că Dumnezeu e gata să despartă apele, să deschidă ușa și prin tine să dea apă vie sufletului însetat. Asta înseamnă să ieșim din confortul personal. Înseamnă să călcăm un pic peste comoditate, să fim gata să dăm din timpul, din energia noastră, să facem față unor limite interioare. Majoritatea ne jenăm să vorbim cu oamenii străini. Unii suntem mai deschiși, așa, mai vorbăreți și ne vine mai ușor să intrăm în discuție. Alții sunt mai închiși și cel mai cumplit lucru este să dea telefon cuiva necunoscut sau să întrebe pe cineva, măcar să ceară o orientare, încotro o iau spre nu știu ce destinație. E greu să deschizi gura. Dar totuși, dacă reușim să trecem peste acest disconfort, poate să ne aștepte niște biruințe mari împreună cu Duhul lui Dumnezeu, care lucrează încă dinaintea noastră. Bun. Să presupunem că reușim să discutăm. Totuși, vă spun că din oamenii care se întorc la Dumnezeu, undeva între 5 și 15% sunt persoane care s-au întors la Dumnezeu la primul contact evanghelistic. La modul acesta. E cineva necunoscut, eu sunt un străin pentru el, deschid vorba despre Hristos și omul acela primește. Asta nu înseamnă că el n-a mai avut contacte înainte evanghelistice sau nu a fost o lucrare întreagă pe care Duhul Sfânt a făcut-o. Dar mă refer la contactele întâmplătoare. Sunt doar, cum v-am zis, 10% din persoane. Marea majoritate a celor care vin în biserică sunt persoane care s-au intersectat și au stat mai multă vreme lângă un credincios. Cazul din Samaria este mai degrabă în acei 10%, 15%. Totuși, marea majoritate dintre noi putem să slujim pe metoda cealaltă, printr-o mărturie mai îndelungată. Totuși, și într-un caz și în celălalt, putem învăța un model de a discuta, de a aborda Evanghelia. Spuneam, identifică nevoie. Există două modele evanghelistice. Cei care fac teologia și dau nume la realitățile acestea, au spus este modelul deductiv și cel inductiv. Haideți să vă traduc despre ce e vorba. Cel deductiv înseamnă următorul lucru. Ce trebuie să spui ca să faci o evanghelizare? Păi, ce sunt? 4 puncte, 10 puncte, calea romană? Sunt multe. Dacă vreți, sunt topuri întregi de cărți scrise pe tema aceasta. Dar, în principiu, ai o rețetă și trebuie să mergi după ea. Bați la ușă, bați la a doua, bați la a treia, bați la a patra și tot așa și vestești. Și slavă Domnului, au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu în felul acesta. Le-a fost vestită Evanghelia după un anumit șablon. Însă nu despre modelul acesta vreau să vorbesc. Nici Domnul Iisus Hristos nu merge pe acest model, ci mai degrabă pe modelul numit, cum vă spuneam, inductiv. Adică este acel model care ia persoana în parte, cu caracteristicile ei de personalitate, nevoile ei, și adaptează mesajul și mărturia la specificul respectivei persoane. Mă uit la Domnul Iisus Hristos, modul în care El își formulează mesajul. Nu vorbește cu toate persoanele în același fel, ci limbajul lui este adaptat fiecare persoană în parte. Cu Nicodim vorbește despre nașterea din nou. Este un concept, într-adevăr, mai greu, mai abstract, însă era exact mesajul de care avea nevoie acest lider religios, om care stătea cu scripturile din tinerețe. Cu femeia din Samaria, Domnul Iisus nu vorbește despre nașterea din nou, ci vorbește despre apa vie. Mesajul Evangheliei undeva este același. Este vorba că tu trebuie să te întorci la Dumnezeu și să primești darul lui Dumnezeu, numit odată naștere din nou. De data aceasta numită apă vie. Și o să vedem cum vorbește și cu slăbănogul, cum vorbește Domnul Iisus și cu farisei, dar lăsăm lucrurile acestea pe măsură ce studiem Ioan. Haideți să fac referință la alte exemple. Tânărul bogat. Tânărului bogat, Domnul Iisus îi vede problema principală. Era iubirea de bani. Și atunci, când pune punctul pe ei, când apasă cu degetul pe rană, îi spune, vinde tot ce ai și dă la săraci. Acolo era problema. Acolo era pragul prin care el putea să treacă în împărăția lui Dumnezeu sau să rămână în afară. Iar Domnul Iisus Hristos îl înțelege și exact acolo îi răspunde. Ce are de spus Evanghelia pentru viața lui? Interesant lui Zacheu, nu-i spune vinde tot ce ai, deși la prima vedere e o persoană asemănătoare. Un om avar, un om pentru care viața însemna în primul rând să ai bani. Și totuși, mesajul pentru Zacheu este acesta. Deschide ușa, azi vreau să rămân în casa ta. Pentru că problema principală a acelui suflet era respingerea pe care o dădea poporul lui Israel. Și spune, eu am un mesaj pentru tine, eu vreau să intru în viața ta. Domnul Iisus Hristos se adaptează fiecarei persoane în parte. Frumoasă provocare, nu-i așa? Vestește Evanghelia, trebuie să înțelegi cui o vestești. Nu este doar o misiune pe care o faci cu normă, ci necesită această empatie, a cunoaște persoana. Asta înseamnă să înțelegi nevoia. Nevoia lui specifică și numai atâta. Nevoia pe care el o simte. S-ar putea în mod real, când privești în afară, să înțelegi foarte bine care sunt nevoile respectivei persoane. Dar el să nu fie la nivelul de înțelegere respectiv. El să simtă o altă nevoie și atunci trebuie găsit acea punte între nevoia lui reală, specifică, dar și nevoia pe care el o simte. Iar pe acea nevoie să duci vestea bună. Arta dialogului evanghelistic stă în primul rând în a duce vestea bună acolo unde este nevoie. Haideți să dezvoltăm conceptul ăsta. Maslow ne ajută. Mulți psihologi în sală înțeleg ușor lucrurile. Ceilalți încercăm să le pricepem și noi. Maslow spunea, în sufletul uman sunt mai multe nevoi. Nu? Baza piramidei nevoilor sunt nevoile fiziologice. Omul are nevoie de pâine și de apă și de un acoperiș asupra capului. Nevoi în domeniul siguranței apoi, nevoi în domeniul dragostei și afecțiunii, în domeniul aprecierii sau autoîmplinirii, de a-și fi împlinit menirea pe pământul acesta, de a avea un scop și un rost în viață. Nu parcurg toate punctele de acolo. Deci, cert este că mesajul Evangheliei se adresează fiecărei nevoi pe toată această piramidă a nevoilor. Sigur, Evanghelia nu este doar proclamată, nu este doar predicată, ci ea vine înveșmântată uneori în slujire, alteori în părtășie, alteori în mesaj, sau toate trei la oaltă. Spre exemplu, pentru persoanele foarte sărace, la care existența de pe o zi pe alta este principala preocupare. Evanghelia înseamnă pâine. Și au fost misiuni creștine de-a lungul veacurilor. Old Vision a pornit cu această idee, să dai pâine celui flămând. Chiar Mahatma Gandhi are un gând foarte interesant. Cred că în spate este legătura lui cu Tolstoi și influența creștinismului care a ajuns la el. El zice, celui flămând și Dumnezeu îi vorbește în termeni de pâine, despre lucrurile veșnice. Și așa este. Pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar totuși are nevoie de pâine ca să trăiască. Și atunci, dacă el nu are acea pâine, s-ar putea primul lucru pe care Evanghelia să îl ofere să fie acea pâine. Sigur, sunt și alte nevoi. În cazul femeii din Samaria, mi se pare că Domnul Iisus face așa o plimbare în toate aceste lucruri. Nu? Vorbește despre apă. Era oare nevoia principală a acestui suflet? Nu. Na, ca o femeie isteață când aude despre apa vie care nu se termină, zice, e ok, dacă tu ești omul de la Rajac, vreau și eu să mă racordez. Dar nu asta era nevoia principală. Sigur, dacă o privim din termenii secolului 21, a confortului, se duci la o fântână care nici nu poate nu împlinea toate regulile de igienă din secolul nostru. Ai zice, da, într-adevăr, asta este nevoia, trebuie să ducem apă, să dăm apă acestei persoane. Totuși, Domnul Iisus Hristos pleacă din zona aceasta și urc încă o treaptă. Care era, să zicem, o a doua nevoie a sufletului acestea? Mergem încă, facem un studiu de caz, femeia din Samaria. 5 bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Era un suflet însetat, un suflet care și-a căutat împlinirea în relații. Și abandonată de primul, de al doilea, de al treilea, de al patrulea, de al cincilea. Gândiți-vă ce situație. Care era frământarea cea mai mare? Cred că teama cea mai mare era teama de abandon. Pe de altă parte, o viață neîmplinită în relații, relații care se epuizau și... Pe de altă parte, teama de abandon. Acesta al șaselea nu prea era angajat în relație. Și totuși Domnul Iisus Hristos are un mesaj pentru ea acolo. Soluția lui Dumnezeu oferă siguranță, oferă chiar mai mult decât atât. Domnul Iisus Hristos, cel puțin spre finalul dialogului, ridică ochii și ea își înțelege o misiune nouă în viață. Persoana care până atunci cumva încerca să-i ocolească pe alții și probabil când medita asupra vieții ei, gândea în termeni de genul ratat, e bine o viață să o țin cât mai izolată de ceilalți, dintr-o dată își dă seama că l-a descoperit pe Mesia. Ea are ceva ce ceilalți nu au și poate să ofere ceva. Își găsește o misiune în viață, își găsește utilitate, un scop, își găsește destinul. Domnul Iisus Hristos face această plimbare cu sufletul uman, îi descoperă realitățile și oferă Evanghelia. De ce Evanghelia? Pentru că ea are soluție. Ea cu adevărat poate oferi omului o soluție. Haideți să luăm în ziua de astăzi. Câte nevoi sunt în jurul nostru? Poate sunt tineri sau oameni mai în vârstă care vor să-și salveze căsnicia. Și nu știu, nu au un reper pentru a salva căsnicia. Evanghelia vine și dă stabilitate. Poate alții se frământă în criză financiară. Evanghelia. Acum, sunt atâtea cazuri în biserică. Ne putem gândi în dreptul fiecăruia, acum, venind în biserică și-au rezolvat problema de familie, viața lor financiară a devenit mai stabilă, și-au rezolvat singurătatea. Evanghelia are soluții la toate aceste lucruri. Și atunci când vestim Evanghelia, este bine dacă identificăm nevoia specifică căreia Evanghelia se poate adresa. Lucrurile diferă. Spre exemplu, cei care sunt spre baza piramidei, deci a căror nevoie neîmplinită principală este în sfera aceasta, sunt de obicei persoane mai dependente și mai slabe. Cheia pentru evangelizarea lor este grija. Să îngrijești. În schimb, pentru cei care sunt spre vârful piramidei, cheia este mai degrabă de a-i angaja într-o cauză, să-și înțeleagă menirea, să aibă o misiune în viață, să ofere ceva, să facă lucruri durabile, mai mult, veșnice. Ok. Un alt punct la care m-am gândit pentru a învăța arta dialogului evanghelistic este aceea de a îndepărta barierele. Care credeți că sunt barierele în ziua de astăzi? Mergem tot pe cazul din Ioan 4, femeia din Samaria. Dar privim înspre lumea care ne înconjoară. Oamenii nu mai simt setea, pentru că sunt satisfăcuți cu viața pe care o au. Ne-a vorbit ieri Iuli despre spiritul Babilonului, oferta confortului, materialismului, iar oamenii, dacă stai de vorbă cu ei, ce-și doresc pentru a doua zi, pentru anul care vine, de regulă răspunsul lor va fi în termeni materiali. Un salariu mai mare, vreau o casă mai bună, vreau să-mi cumpăr mașină, vreau să-mi cumpăr telefon sau știu ce altceva. Desigur, nu asta este nevoia reală, dar este atât de amplificată de societatea în care noi trăim, încât pare a fi împlinirea nevoii profunde. Stau să mă gândesc, cineva vrea să-și cumpere un telefon și îl mai vrea și sofisticat și cu 3G și cu cameră, video și probabil nu va folosi niciodată decât să vorbească, dar ideea este că el vrea telefonul respectiv. S-ar putea nevoia să nu fie de telefon, ci nevoia mai profundă de semnificație, să mai crească 2-3 centimetri în ochii celorlalți. Și atunci nevoia de semnificație să fie cea care cumva să se manifeste pe limbajul veacului în care noi trăim. Un veac îmbâxit de spiritul Babilonului. O altă barieră este neînțelegerea lucrurilor spirituale. Nu ne mirăm de Nicodim, de femeia din Samaria. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă lucruri veșnice pe pământ, iar omul spune, aici e raiul, aici e iadul. Nu vede că există o lume dincolo de ea. Uneori și noi nu înțelegem că spiritul veacului în care noi trăim este poate diferit de al părinților noștri. Dacă, să zic, în perioada interbelică în România sau în perioada post-reformă în Europa, termeni ca cer, iad, mântuire, răscumpărare erau foarte clar pentru mintea tuturor. Ce rămânea era decizia, dacă intră pe calea aceasta apropierii de Dumnezeu sau nu. Astăzi, cel puțin pentru generația tânără, începe să nu mai aibă semnificație acest limbaj. Și desigur, când vorbim omului despre mântuire, se uită lung la noi. El nu mai crede. Nici nu mai are noțiunile respective. Și atunci trebuie găsit acel limbaj în care realitatea veșnică să intre în existența lui. Domnul Iisus Hristos a știut să aducă lucrurile cerești pe pământ într-un limbaj accesibil persoanelor. O altă piedică, o altă barieră este forma de evlavie pe care oamenii o au. Nu toți sunt rupți complet de ce înseamnă viața spirituală. Unii au o percepție despre lumea spirituală. Puțin mai New Age, mai ciudățel așa, când îți vorbește de lumină absolută sau despre lucruri de genul acesta. Însă au o anumită percepție. Iar alții încă sunt într-o formă de religie. Cel puțin în zona noastră a Iașului, se știe, capitala Întunericului din România, cea mai îmbâxită din punct de vedere al dogmelor, tradițiilor și ritualurilor religioase datorită bisericii tradiționale. Și atunci, oamenii când te duci să le vorbești despre Iisus Hristos, în mintea lor, eventual otrăvită de autorități religioase, au niște caricaturi pe care tu îi le poți certifica sau îi le poți dărâma. Spre exemplu, unii vor obiecta și vor spune, eu nu sunt prea religios. Fără să înțeleagă că noi ceea ce vestim nu este o religie, ci este o relație cu Iisus Hristos. Să știți că mulți vor fi surprinși să afle lucrul acesta. Credința adevărată nu este un sistem religios, o formă, ci este o relație cu Iisus Hristos. Acum, unii s-au întâlnit cu pocăiți care mergeau la o biserică prinsă în nevroza activităților religioase. Și probabil au zis, eu nu vreau să am o astfel de viață. N-aș vrea să fiu ca tine. Mă duc de 5 ori pe săptămână la biserică și trebuie să mă îmbrac ca voi, trebuie să mănânc ca voi, trebuie să fac ca voi. Și asta să fie o barieră, fără să înțeleagă că în spate este cu totul alta realitatea lumii spirituale. O altă caricatură este creștinismul acela posac. Păi eu nu pot să mă pocăiesc, pentru că asta ar însemna să renunț la tot ce îmi place. Adevărul e că oamenii renunță la multe lucruri după ce se întorc la Hristos. Însă, deseori, li se vestește o evanghelie falsă. A te pocăi înseamnă nu bea, nu mânca, ține cu tare sau cu tare obicei. Astfel de bariere trebuie îndepărtate de mintea oamenilor. Hai să luăm femeia din Samaria. Domnul Iisus Hristos atinge o problemă sensibilă. Problema din viața ei, concubinajul. Indiferent dacă lucrurile vor fi legalizate sau nu. În România deja a început să se legalizeze tot felul de ciudățenii. Dumnezeu va rămâne cu același punct de vedere legat de ce înseamnă viață morală. Și Domnul Iisus Hristos este al adevărului, El este calea, adevărul și viața, și de asemenea și noi suntem chemați tot de a mărturisi adevărul, indiferent de ceea ce spune societatea. Dar după ce pune punctul pe ei, femeia zice, ok, îți plac discuțiile religioase, ești proroc, hai să-ți dau un subiect de discuție. Și încearcă cumva eschiva de a purta o altă discuție. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune, adevărata închinare nu ține de un sistem religios. Templul lui Dumnezeu nu este nici în Samaria, nici la Ierusalim, ci templul lui Dumnezeu este individul, căci acolo are loc, în duș și în adevăr, închinarea. Și răspunde exact pe problema aceasta, forma de religii. Mulți spun, de ce să-mi schimb religia? Răspunsul este, trebuie să-ți schimbi închinarea, să schimbi Dumnezeul, nu religia. Vedeți? Noi ne intersectăm cu tot felul de situații în jurul nostru. Principalul este ca în colaborare cu Duhul lui Dumnezeu să vedem unde se află omul din punct de vedere al perenajului lui spiritual. Oh, e adevărat, lucrul ăsta implică, în primul rând, dependență de Dumnezeu, implică efortul dragostei, să-ți pese, să empatizezi și este cumva mai dificil decât a aplica o rețetă evanghelistică. I-am spus și punctul 1 și punctul 2 și punctul 3, la punctul 4 n-am apucat. Dar este un alt stil de a aborda Evanghelia, dar Domnul Iisus Hristos îl văd mergând pe această cale. Bun, în ce privește mesajul Evangheliei? O resursă foarte importantă la care putem apela fiecare este mărturia personală. Ce a făcut Iisus Hristos în viața noastră? Sigur, nu este îndeajuns. Femeia se duce în Samaria, vorbește oamenilor, dar oamenii spun, am crezut și din cuvintele tale, dar am crezut pentru că noi înșine l-am auzit pe el vorbind. Ținta nu este ca noi să rămânem un fel de punte. O mână îl ținem pe Iisus, cu o mână ținem omul și cărăm așa toată viața. Ținta este să luăm și să punem mâna omului în mâna lui Iisus Hristos. Asta înseamnă evanghelizare, să îl faci cunoscut pe Iisus Hristos, să le faci cunoștință și ei să poată să meargă înainte. Deja s-a vorbit despre lucrul acesta. Sebi ne-a vorbit despre ce înseamnă vino și vezi. Aduceți-vă aminte de lucrurile acelea și chemați-i pe oameni la Hristos, adică la Scriptură și la Biserică, așa cum este mărturia în ziua de astăzi. Provocarea este foarte frumoasă. Putem privi la Iisus, modelul suprem de evangelizare. Cel care nu numai că era izvorul de apă vie, ci cel care a știut să aducă apa vie. Întrebarea care aș vrea să plecăm fiecare dintre noi este, faptic sunt două întrebări. Una, cât de mult îmi pasă, cât de mult doresc să calc pe urmele lui Iisus Hristos în a vesti Evanghelia, în a duce apa vie sufletului însetat. Iar cea de-a doua este cum să fac lucrul acesta. Practic, gândiți-vă la cei care sunt în jurul dumneavoastră. Ce le puteți vorbi despre veșnicie? Să dau un exemplu. Ministrul Sănătății a adus multe elemente de reformă. Și printre altele, acum când mai sunt doar câteva luni până vin alegerile, am mai avut o idee, și anume să desființeze instituțiile de sănătate publică. Da, locul unde lucrez și eu. Și vă dați seama că am ajuns o dată la servici și eram în bucuria și liniștea de dimineață. Colegii mei toți erau sub niște nori foarte negri. De ce? Fusese postat pe site-ul ministerului această propunere. Nu zic că nu m-a afectat și pe mine. am stat, m-am gândit la implicații și din discuție de acolo m-am retras și am spus mă duc să mă rog. Am mers în birou, am stat, m-am rugat și am apărut după aia din nou. Era mai vesel și mai luminos. Și toată lumea se uita la mine. Zic, am două răspunsuri la problema aceasta. Și toți oamenii erau foarte atenți. Păi ce pilă are? Sau ce idee are Ioan? Și am spus un lucru. Pentru problema aceasta am să mă rog. Dumnezeu este mai mare decât cei de la minister. Deja o privire, priviri diferite, în funcție de persoanele care auzeau. Și am spus și a doua lucru, Domnul Iisus Hristos a spus, ajunge zilei necazul ei, așa că n-are de rost să mă îngrijorez astăzi pentru mâine. Voi vedea ce va fi mâine. Și aici reacțiile au fost împărțite. Sunt persoane care au zâmbit așa, da, Ioane cu ale religiei. Au fost persoane care au zis, și eu mă rog să aibă alte preocupări și poate uită să semneze lucrul ăsta. Și a fost o colegă care s-a uitat la mine și îmi zice, domnul doctor, rugați-vă și pentru mine. Foarte sincer. Sigur, am adus înaintea lui Dumnezeu și pe această persoană. Nevoia de siguranță. Ce răspuns ai? Trăim într-o lume în schimbare. Vânturile bat și nu știi când și unde începe furtuna. Totuși, există o zonă de stabilitate. O zonă în care, aici pe pământul acesta nesigur, poți zice, stau pe pământare, stau pe stâncă. Este Hristos. Descoperit nou în cuvintele Evangheliei. Gândiți-vă în jurul dumneavoastră de atâtea nevoi, iar Evanghelia are soluție. Apa vie este, setea este, iar chemarea ta este, du-te și dă apă celui însetat. Și așa vei strânge roadă pentru viața veșnică. Să ne ridicăm, să ne rugăm.